Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушма кечиңиз менен Азаттык радиосунун 2 февраль шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Мыйзамсыз баюуга шектелип кылмыш иши козголгон парламент депутаты Алиярбек Абжалиев өзүнө коюлган айыптарды четке кагууда.
Бул курумдоомат. Турцияда, Дубайда квартира дейт, квартира эмес, бир кирпичим жок. Болсо алып алсын.
Бишкектеги бир нече тигүү цехтери менен Дордой базарынын соодагерлеринин ортосунда пикир келишпестик жаралды.
Я там стоял, покупал товар, вот этот рулон.
Мен базарда материал алып жатсам, артыма эки бала келип чаап жиберди. Андан кийин четке чыгарып, экинчи бул жерден көрүнбө дешти.
Кошмо Штаттар менен Евробиримдик Алексей Навальныйга байланыштуу Орусияга каршы санкция киргизери күтүлүп жатат. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз президенти Садыр Жапаров бүгүн Казакстандын борбору Нур-Султан шаарына мамлекеттик сапар менен барды. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуудан кийин эки президент маалымат каражаттары үчүн кыска билдирүү жазады. Токаев Жапаров менен чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттангандыгын, анда мындан арка алаканын багыттары аныкталгандыгын билдирди. Ал эми Садыр Жапаров болсо Казакстан жакынкы коңшу эле эмес, Кыргызстан үчүн маанилүү стратегиялык өнөктөш экендигин жана мындан арыдагы эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө расмий Бишкек кызыктарлыгын билдирди.
Кыргызстан бир тууган Казакстан менен болгон мыкты мамилелерди ар дайым жогору баалап келген жана мындан арыда тыгыз кызматташтыкты уланта берет деп ишендирип кетем.
Президент Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапарынын алкагында 7 документке кол коюлгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлашты. Ал документтердин арасында Казакстан кайтарымсыз аскердик техникалык жардам алуу жөнүндө макулдашуу да бар. Сапардын алкагында Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Аскар Мамин менен жана мажилистин ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен Жапаровдун жолугушуусу да белгиленген. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитети баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитет баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулаган, андан кийин жактырды. Парламенттин сайтында комитеттин жыйыны 10 мүнөттөй гана түз ободо берилип, кийин көрсөтүлбөй калды. Эми долбоор 3 мартта жаңы жалпы сессияда биринчи окууда каралышы керек. Жогорку Кеңештин сайтында 9 февралда жарыяланган долбоорду бийлик быйыл апрелде референдумга койгон жатат. Бир топ саясатчылар, юристтер баш мыйзамдын жаңы долбоору процедураларды бузуу менен кабыл алуу аракети көрүлүп жаткандыгын сынга алышууда. Кыргызстанда кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган криминалдык төөл Камчыбек Көлбаев эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошотулгандыгы белгилүү болду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 2 мартта чыгарган. Шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жаасынова чечим чыккандыгын Азаттыкка ырастап, бирок андан башка маалымат берген жок. 17 февралда 1 май райондук соту Көлбаевдин камактагы мөөнөтүн 22 мартка чейин узарткан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Камчыбек Көлбаевди былтыр 22 октябрда кармаган, ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси боюнча айып коюлган. 5 ноябрда Көлбаев ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47 абакка которулган болчу. АКШнын мамлекеттик департаменти буга чейин Камчыбек Көлбаевди эл аралык кылмыштуу уюмдун мүчөсү катары кара тизмеге киргизген. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян оппозиция айрым шарттарга макул болсо өлкөдө мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. 1 мартта Еревандагы республика аянтында миңдеген тарапташтардын алдында сүйлөп жатып Пашинян: эгер парламенттик оппозиция мөөнөтсүз шайлоого макул болсо, биз ага даярбыз деп билдирди. Армениянын премьери күзүндө жаңы конституция кабыл алуу боюнча референдум өткөрүүнү да сунуш кылды. Анда келечектеги саясий кризистердин алдын алуу үчүн президенттин укуктарын кеңейтүү каралышы мүмкүн. 1 мартта Пашиняндын тарапкерлери да, оппозициянын жактоочулары да Ереванда нааразылык акцияларын өткөрдү. Премьер-министрдин отставкасын талап кылган айрым адамдар өкмөттүн имаратына чейин кирип барды. Арменияда соңку бир аптадан бери саясий кризис күчөп жатат. Гананын президенти Нана Акуфа-Аддо Ковакс программасынын алкагында коронавируска каршы вакцина алган дүйнөдөгү биринчи адам болуп калды. Бул программа дүйнөдөгү жакыр өлкөлөрдүн жарандарын коронавируска каршы вакцина менен камсыз кылууну көздөйт. 76 жаштагы Аддо өлкө борбору Аккра шаарындагы аскердик госпиталда эмдөөдөн өттү. Ганага 600 000 доза AstraZeneca вакцинасы жеткирилген болчу. Ал ортодо Кытайдын саламат сактоо эксперттери коронавируска каршы эмдөө боюнча бул өлкөнүн планын жарыялады. Ага ылайык, июнь айына чейин калктын 40% эмдөө көздөөдө. Учурда Кытайдагы 1.4 миллиард калктын 4% жакыны гана вакцинациядан өткөн. Ал эми АКШда болсо 50 миллион же жалпы калктын 15%га жакыны коронавируска каршы бир жолку дозаны алса, 25 миллионго жакын адам эки жолку эмдөөдөн өттү. Буга карабастан дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү быйыл жыл аягына чейин коронавируска каршы чектөөлөр күчүндө болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев бүгүн 90 жашка чыкты. Ал коммунисттик партиянын баш катчысы кезинде эле ачыктык жана реформаларга багытталган айкындык жана кайра куруу саясатынын демилгечиси болгон. Горбачев 90 жылдык мааракесинин алдында кайра курууну өз жашоосунун маңызы деп атады. Эң негизгиси, биз өлкө ичиндеги адамдар эркиндик жетип тоталитардык системаны аягына чыгардык деп белгиледи саясатчы.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторк эми эртеңки күндүн аба ырайы. 3-мартта өлкөнүн аймактарында жаан, кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1, +4, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 5, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында ушундай эле түнкүсүн 5, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолордо түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук. Бишкекте 3-мартта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан, кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 4-6 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгон парламент депутаты Алиярбек Абжалиев өзүнө коюлган айыпты курулай доомат деп билдирди. Ал кызматтык абалынан жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн жана мыйзамсыз байыган деп шек саналууда. Абжалиев азыр чет өлкөдө экени маалым болду. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет парламент депутаты Алиярбек Абжалиевке кылмыш кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз байуу менен сотко чейинки териштирүү иштери башталганын 1-мартта маалымдады. Атайын кызмат Абжалиевке тийиштүү делген 40 чукул кыймылсыз мүлктүн сүрөтүн жарыялады.
Абжалиев менчик ишканалардын кызыкчылыгын алдыга сүрөгөн, мамлекеттик кызматта иштеп жатканда расмий кирешелеринде көрсөтүлбөгөн кыймылсыз мүлктөргө ээ болгон 20 ашуун элиталык батирлерди, Бишкектеги VIP шаарчаларда үйлөрү, Ысык Көлдө пансионат, Ысык Көл Чүй облусунун аймагында жер тилкелери бар. Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлк сатып алган
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Абжалиевдин булардан башка дагы көмүскө мүлктөрүн аныктоо аракеттерин жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Ошентсе да Абжалиев өзүнө козголгон кылмыш ишине макул эмес. Ал мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен кудалык байланышын өз максатына пайдаланбагандыгын, мамлекеттик иштерге кийлигишпегендигин билдирүүдө.
Бул курук доомат. Турцияда, Дубайда квартирамиз бир кирпичим жок. Болсо алып алсын. Башта 2004 жылдан бери аткаруу бийлигинде иштеген жокмун. Майлышуттуу жерде бир жерде иштеген жокмун. Бир жерде бир мындай лабиринтеткидей бир иштеке аралашкан жокмун. Мунун баардыгы туура эмес маалымат да.
Абжалиев өзү 2005 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин дегени менен анын Жогорку Кеңештин сайтында илинип турган өмүр баянындагы маалыматка ылайык, ал 2008 жылдан тартып 2012 жылга чейин өкмөткө караштуу монополияга каршы агенттиктин стат катчысы болуп иштеген. 1993 жылдан баштап 12 жыл бою бажы тармагында жетекчилик кызматтарды аркалап турган. Ал эми 2015 жылы парламентке Республика Атажурт фракциясынан депутат болуп келген. Абжалиев азыр чет өлкөдө экендиги маалым болду. Ал тергөөгө качан келери белгисиз. Саясий серепчи Алмазбек Ахматалиев коррупцияга каршы күрөш өң таанышка карабашы керек деп эсептейт.
Ким болбосун, кимдин кудасы, кимдин иниси болбосун, эгер мыйзам бузса, ал эми жазага тартылыш керек да. Албетте эми андайлар көп да. Не обязательно Жээнбековдун тууганы же болбосо Атамбаевдин тууганы.
Былтыр фактчек жана Кактус медиа порталы президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин үй бүлөсүнүн бизнес империясы аттуу журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына катталган ондогон ишканалар жөнүндө кеп болот. Иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайы экендиги айтылган Гүлсара Сулайманова ар кыл тармакта иш алып барган 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Алиярбек Абжалиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы жана уулунун бизнесине көмөк көрсөтпөгөндүгүн билдирген. Фактчек порталынын редактору Болот Темиров буларды айтты.
Ошол убакта Жээнбеков убагында ага мындай эч нерсе реакция болгон жок да. Азыр болсо поликлиника чыгаргандан кийин Абжалиев жөнүндө ушундай реакция болуп атат.
Экс-президенттин кан кудасы катары таанымал Абжалиевдин аты аралашкан чуулу иштер 2018 жылдан тартып башталган. Ошол жылдын этегинде Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиев Мегаком деген соода маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Бул коомчулукта кызуу талкууга алынгандан кийин Ыктыярбек Абжалиев кызматын өткөрүп берген. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турган кезинде Абжалиев менен кудасы өк экендигин ырастаган. Бирок анын мамлекеттик иштерге кадр маселесине киришкендиги тууралуу сөздөрдү четке кагып келген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми башка темага өтсөк, Бишкектеги бир нече тигүү цехи менен Дордой базарынын соодагерлеринин ортосунда пикир келишпестик жаралууда. Буга тажикстандык соодагерлердин Дордойдогу сатуучулар менен эмес, кийим тигүүчүлөр менен түз иштешип жатышы себеп болгону айтылып жатат. Ал эми Дордойдогулар чет элдик ишкерлердин айынан ата мекендик өндүрүш жабыркап жатканын билдиришүүдө. Окуяны укук коргоо органдары дагы териштире баштады. Сөздү Айбек Бибосунов улантат.
Мадина базарынын жанындагы Менделеев көчөсүндөгү тигүү цехтеринин бир бөлүгү убактылуу жабык турат. Бул жердеги ишкерлердин айтымында Дордой базарында дүңгүнөн соода кылгандар Тажикстандын жарандарын коркутуп, жергиликтүү цехтер менен кызматташууга тоскоолдук жаратып жатышыптыр. Тажикстандык ишкер Хусен Назмидинов мындай дейт.
Я там стоял, покупал товар, вот этот рулон.
Мен базарда материал алып жатсам, артыман эки бала келип чаап жиберди. Андан кийин четке чыгарып, экинчи бул жерден көрүнбө дешти. Мен эмне үчүн деп сурасам, Дордойдон соода кылгыла. Биз силерге жеңилдик беребиз дешти. Андан башка эч нерсе деп айтышкан жок.
Бул окуядан жабыр тартканын билдирген тажикстандык ишкерлер милицияга арыз менен кайрылган. Күч органдар териштирүү иштерин баштаганы белгилүү болду. Тигүү цехин иштеткендердин маалыматына караганда, Тажикстандын жарандары мурда Дордойдун соодагерлери менен иштешип келген. Алар болсо тигүү цехтерине буйрутма берип, ортодон өз пайдасын көрүшчү. Бирок соңку 3-4 жылдын ичинде Тажикстандын жарандары цехтер менен түз иштеше башташкан. Алардан буйрутма алган Нургүл Сарыгулова тажикстандыктар менен болгон байланыш токтоп калса, анда миңдеген адам ишин жоготорун билдирүүдө.
Азыр мына элдин баары уже жумушу жоготурушат. Дордой деген жумуш бере албайт. Декабрь, январь, февраль вообще жумуш бере албайт. Жайында бир ай, эки ай берет, бүттү, андан кийин бербейт. Эгер тажиктер кете турган болсо деген эч ким жумушу жок калат.
Дордой базарынын соодагерлер болсо Тажикстандын жарандарына болгон коркутууларга тиешеси жок экенин билдиришти. Дордойдогу жеңил өнөр жай ишканаларынын өкүлү Асель Атабекова Тажикстандын жарандары базардагы сооданы солгундатып, Кыргызстанда тигилген кийимдердин сапатына доо кетирип жатканын айтат.
Жана Кыргызстандагы ишкерлерге чоң конкуренция түзүп, бүт системаны талкалап атышат да. Буларды биз инвестор деп деле эч качан айта албайбыз. Себеби деген инвестор эмне мамлекетке пайда алып келет, налог төлөй турабы, жумуш ордуларын түзөт. Булар болсо түздөн түз келип туруп эле биздин жанагы арзан жумушту пайдаланып туруп эле бул жактан акча, түз айтканда акчаны чыгарып кетип атышат дагы, ишкерлерди жумушсуз калтырып коюп атышат, көп цехтерди жумушу жок калтырып коюп атышат.
Кыргызстандын швеяларында тигилген кийимдердин 90% Казакстан менен Орусияга сатылат. Коронавирус пандемиясынан улам жеңил өнөр жай тармагынын иши мурдагыдай болбой калган. Экономист Кайрат Итибаев бул тармакта мамлекеттин максаттуу саясаты болуш керек деп эсептейт.
мамлекеттин орду ошо экөөнү эки тарапты тең бери тарта алып келип анан кийин караш керек, сынаш керек. Кимиси ачык расмий төлөп, салыгын төлөп иштегендерине артыкчылык берип, жеңилдетүүлөрдү берип колдош керек. Текстилди, фурнитура чыгарган өндүрүштүк ишканаларды тартыш керек эле технологиялык. Анан эми ошо базар менен базарбор эле кылышы беребизби? Базардан чыкпай эле башыбыз. Жанагы Кытайдын товарын үчүн талашып реэкспорт үчүн.
Азыркы учурда Дордой базарынын сатуучулары бул маселе боюнча өкмөткө кайрыларын жана маалымат жыйын кура турганын билдиришти. Ал эми тигүү секторунун кызматкерлери дагы ушундай эле кадамга бара турганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров 2 мартта Казакстандын борбору Нур-Султан шаарына мамлекеттик сапар менен барды. Кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган Крим Төбөл Камчыбек Гөлбаев эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 2 мартта чыгарды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян оппозиция айрым шарттарга макул болсо, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин айтты. Ал күзүндө жаңы конституция кабыл алуу боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев 90 жашка чыкты. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, Кошмо Штаттар менен Евробиримдик 2 мартта оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышына жана камалышына байланыштуу Орусияга каршы координацияланган аракеттерди көрөөрү күтүлүп жатат. Кремль Навальныйдын ууландырылышына тиешеси жок экенин айтып келет. 1 мартта европалык дипломаттардын арасындагы булактар билдиргендей, евробиримдикке мүчө мамлекеттер Кремлдин келишки сынчысынын камалышына тиешеси бар Орусиянын сот системасындагы жана укук коргоо органдарындагы жогорку даражалуу 4 аткаминерге санкция киргизүүнү жактырышты. Айрым маалыматтарга караганда, ал тизмеде федералдык жаза аткаруу кызматынын башчысы Александр Калашников, тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастыркин, башкы прокурор Игорь Краснов, улуттук гвардиянын жетекчиси Виктор Золотов дагы бар. Алексей Навальный Германиядан дарылануудан кайтып келери менен кармалган. Батыштын бир нече лабораториясы бышыктагандай, оппозициячыл саясатчы нервти шалгылоочу новичок химиялык заты менен ууландырылган. Ал Сибирден Москвага учуп келатканда эсин жоготкон. Навальный аны Орус президенти Владимир Путиндин буйругу менен ууландырышканын айтып келет. Кремль мындай дооматтарды четке кагууда. Алтапта 1 мартта Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Навальныйдын ууландырылышы боюнча эл аралык иликтөө өткөрүүгө чакырып, буга чейинки далилдер бул ишке Орус өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн катыштыгы бар экенин көрсөтүп жатканын кошумчалашты.
Токсикологиялык тесттер Навальный мырза нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын айныксыз далилдерин көрсөттү. Биз бир нече айдан бери Навальныйдын уландырылышы жана өлтүрүү аракети боюнча иликтөө жүргүздүк жана ал негизинен мамлекеттин бул ишке карата жоопкерчилигинин деңгээлин аныктоого багытталды. Биз Навальный мырзаны жок кылуу аракети үчүн Орусия жоопкерчиликте деген жыйынтыкка келдик,
деди Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Аньес Каламар. АКШнын президенти Джо Байденнин администрациясы кандай санкцияларды киргизүүнү көздөп жатканын ачыктаган жок. Бирок баары европалык өнөктөштөр менен макулдашылып жасалаарын билдирди. Кошмо Штаттар SolarWinds компаниясына жасалган чабуул үчүн Орусияны күнөөлөп келет. Ошол себептен Вашингтон бул үчүн жана Москванын АКШнын демократиясына доо кетирүү аракетине байланыштуу дагы санкция салышы ыктымал. Байден Путин менен телефон аркылуу алгачкы сүйлөшүүсүндө АКШ Орусиянын агрессиялык аракеттерине үн катпаган күндөр артта калганын айткан.
Мага чейинки Американын президенттеринен айырмаланып, мен президент Путинге АКШ Орусиянын агрессивдик аракеттерине, шайлообузга кийлигишүү аракеттерине, кибер чабуулдарга өз жарандарын ууландырууга үн катпай келген күндөр артта калгандыгын ачык айттым. Биз өз кызыкчылыктарыбызды жана элибизди коргойбуз.
деген Байден 4 февральда. Москва соту Навальный Германияда жүргөндө 2014 жылы ага карата козголгон иш боюнча шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып менен февральда аны 2,5 жылга түрмөгө кести. Навальный өзү жана анын тарапташтары мындан 7 жыл мурда Еврашия компаниясы боюнча козголгон иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын аймактык баяндар менен улантабыз. Ысык көлдө жасалма уруктандыруу жолу менен өстүрүлгөн ысык көл желиңгири же форель балыгынын майда чабактары көлгө кое берилди. Көлдөгү балыктын санын сактап калуу жана аны көбөйтүү максатында бул иштер жыл сайын жүргүзүлүп келет. Бирок ал канчалык пайда берүүдө деген суроо жаралат. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Балык чарба департаментинин Ысык Көл жана Нарын аймактар аралык бөлүмү акыркы 2008 жылдан бери көлдүн балыктарын икра чачуу мезгилинде кармайт. Ихтиологтор балыктын уругун алып, аны балык чарба заводунда 4.5 жылга чейин өстүрүп, көлгө кое берүү өнөктүгүн жүргүзүп келет. Бул жолу көлгө Ысык Көл форелинин чабактары салынды. Ал үчүн балык чарба департаменти 2 жеке чарба менен келишимдин негизинде иштеген дейт. Көлдүн төрү балык чарба ассоциациясынын төрагасы Асан Жапаев.
Чарбада болсо дагы мындан тышкары радужный форелди өстүрөбүз, палекторун, карповойларды өстүрөбүз. Карповойларды болсо буюрса мына могу муз эрип эметкенден кийин май айларын апрель айында кармайбыз эне балыктарын. Анан ошол майда майдын 10-15 дагы икра чыгарып, икрасынан ошол личинкаларын былтыр дагы көлгө кое бергенбиз, быйыл дагы кое беребиз. Былтыр 16 миллионга чейин чыгарганбыз личинканы. Быйыл деле ошол тегерегинде болуп калат го деген ой бар.
Асан Жапаевдин көлдүн төрү жоопкерчилиги чектелген коому түп суусуна 20,000, жыргалаң суусуна 37,000 ысык көл форелинин майда балыктарын кое берди. Григорьев айылындагы балыкчылар жоопкерчилиги чектелген коому болсо көлгө форелдин 294,000 майда чабагын быйыл салган. Ал эми тоң мамлекеттик балык чарба заводунда форелдин 302,000 икрасы өстүрүлүп жатат. Бул өнөктүк көлдө балык кармоого мораторий салынгандан бери жүргүзүлөт.
Жок болуп кеткен эндемикалык балыктардан чабак, чабачоктор, аринкалар көрүнүп баштады. Мисалы үчүн тескей бетте чабак, чабачоктор жакшы чыгып калды. Былтыркы жылдары абдан жакшы көрүндү. Мындан тышкары азыркы көлдө сига балыгы абдан көбөйдү. Васпроизодтун пайдасы деп эсептейм. Ошол эле учурда браконьерство менен күрөшүүдө Кытай тору өтө тоскоолдук болот. Бизге ушул Кытай тору границадан киргизбей койсо таможнядан абдан жакшы болот эле.
Дейт балык чарба департаментинин көл жана нарын аймактар аралык бөлүмүнүн убактылуу өкүлү Адилет Иманбеков. Азыр Ысык Көлдө эндемикалык балыктын 8 түрү бар, жалпысынан 27 түр балык бар экенин департамент белгилеп келет. Бирок браконьерлер бул балыктардын көбү икра чача турган мезгилге тууралап, балыкка кол салуусун күчөтөт, дейт Адилет Иманбеков.
Азына электроудочканын движок менен кармап атышат да, бул движок менен кармаган бир. Мисалы үчүн түрү чоң балыктарды кармап алат. Ичиндеги малектордун баарын өлтүрөт 100%. Ошондон Кудай сактандай адамдарга ушу түшүнүү иштерин жүргүзүп атабыз.
2008 жылы балык кармоого каршы салынган мораторий жарыяланган, ал 2017 жылы алынган. Бирок бүгүнкү күндө Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрү Орто Токой суу сактагычында балыктын запасын аныктоо жана байкоо салуу иштеринин бүтпөй жатканына байланыштуу балык чарба департаменти балыкты кармоого уруксаат бере элек. Ихтиолог Догдурбек Кабатаев мораторий болгону менен браконьерлер менен күрөш алсыз болуп жатканын жана балыкты жасалма уруктандыруу үчүн бул чоң тоскоолдук деди.
Ошол участкаларды, допустим, ошо хозяйственный субъекттерге бекитип берсе, эгер мындай мыйзамдын негизинде балык уулап турса, башка браконьерлерди киргизбейт, туурабы? А так биз жылга салып атабыз, мына быйыл 250,000 көлгө кое бердик форелдин эмесинен деген малеонан акколкатетуа. Анын баарына браконьер кармап атат, эми ал ийип атат дечи, бирок ошол браконьерлерден деле сатып ошол оокат кылып атат да, эми ушундай мындай алганда да.
Ысык-Көлдөн тышкары департаменттин Ысык-Көл жана Нарындагы өкүлчүлүгү Соңкөлгө дагы Сига Лудого балыгынын 1 700 000 ашуун малегун салды. Бул малектор Тоң мамлекеттик балык чарба заводунда жасалма уруктандыруу жолу менен 4 ай багылган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Өлбөгөн жанга жаз келет демекчи, март айына да кадам таштадык. Адатта көкүрөгүнө талант уялаган чыгармачыл адамдар, анын ичинде акындар бул мезгилге жакын келип, жаз тууралуу не бир керемет эмгектерди жаратары бышык. Кабарчыбыз Максат Жангазиев жаз темасын ар тараптан ачып берген акындардын өзүнүн көркөм окуусундагы ырларын топтогон.
Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты акын Жыпара Исабаева жаз темасын дала ырында камтыган. Бул ирет жаздын адамдардын жан дүйнөсүнө таасир берген ырын окуду.
Көңүлдөр көктөмдү сагынганда, кирпиктер көз мончок тагынганда, жаз келет жыпарын чачып жерге, жылуулук таратып тамырларга. Адамдар мээримге чаңкаганда, кадамдар кар кечип чарчаганда, кайрадан кайрылып келет көктөм, кыш бою жашынган арчаларда.
Жаз мезгилиндеги табияттын кубулуштары кудум адамдын сезимдерине түспөлдөшүп, адам табияттан өзүн көрөт шекилдүү. Акын Бердибек Жамгырчиев жаз болбосо махабат толук талбастыгын, жаздын таасири башка мезгилден бөтөнчө экендигин баяндаган ырын окуду.
Жазды сүйөм. Жаз желинде кыял кеч жорук бардай, жазсыз калар махабат толук талбай, сүйүнөмүн жаз келсе жаным туйлап, сүйгөнүмө күтүүсүз жолуккандай, жүрөгүмдү жылыткан ызгаар дагы, жүдөп турган күнүмдү сызган дагы, жамалында жасалма күлкүсү жок, жазды сүйөм айрыкча кыздан дагы.
Акын Нургыз Рыскул кызы болсо окурманды кейиткен коштошуу темасын жаз күнүндө болгондугун төмөнкү ырында чагылдырган, анда кусалык сагынычты лирикалык каарманын эстеткен жаз жамгыры аркылуу ачып берет.
Жамгыр ыры. Кара кыздын кандай болду тагдыры, кадыр билчү жанды тандай алдыбы, дээрсиз эстеп өткөн кеткен кездерди себелесе эрке жаздын жамгыры. Мен да сизди эстеп жамгыр жаас эле, безеленип тынчым кетет анчане, жаза баскан айрылууга биздеги жамгырлуу кеч күбө болбой калса не.
Арине, адабияттын эң башкы талаптарынын бири жаңычылдык эмеспи? Бир эле тема берип ыр сынак уюштурулса да таланттуу акындар ошол теманы ар түрдүүчө ачып берет. Акын Эрлан Жумагазиев жаз мезгилинин табышмактуулугун, мүнөзүн айымдардын айрым сапаттарына окшош экендигин бул тамашалуу ырында баяндайт.
Жазга окшойсуң аялзат, коюңа да айыңа да тил албай, кокуй жамгыр күч апарат уламдан, опурулса жапырылса мейил эле, о жараткан сактай көргүн тыяндан, күсөп самап жылуулукту кургур жан, күтүп турам ачылса деп күн дылдам, ээ жаа бербес кыялың да жазга окшош, эх аялзат эркектерди буй кылган.
Ошол эле жаз, ошол эле адаттагы жамгыр. А бирок акын Гүлайым Калыбекова төмөнкү ыр саптарында жазгы табиятты сүрөттөп, нөшөрлөгөн жамгырдагы гүлдү аяп, башка бир үйдө уктап жаткан каарманын күтүп жаткан сезимин чагылдырган.
Ак жамгыр, ак жамгыр абайлап төгүлчү, уйкусу болбосун бөлүндү, түш көрүп жаткандыр а балким экөөбүз бир сүрчү өмүрдү. Түшүндө магарнап сүйгөнүм, тергендир адырдын гүлдөрүн, мен жытын сезгенче озунуп, тамчылар таажына тийбегин.
Жамгыры сүйкүм, мээлүүн шамалы жагымдуу, жаштыктын символундай элеси жашыл жаз мезгили дагы да эчендеген таланттарга эргүү болуп бергендир. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обудан кеткен баардык макала баяндар, ошондой эле акындардын жаз жөнүндө ырларын кеңири биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле интернеттеги социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.